Qalampirdan gapiramiz. Ispaniyada 22 kishiga koronavirus yuqtirganlikda gumon qilingan erkak hibsga olindi. Bu haqda BBC xabar bergan. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, Mayorka shahrining 40 yoshli fuqarosi qattiq yo'talayotgani va harorati 40 darajaga ko'tarilganiga qaramay, ish joyiga va sport zaliga borishda davom etgan. Shuningdek, u ishxonasida niqobini yechib yo'talib yurgan. Hamkasblari unga uyga borish kerakligini aytishgan, ammo erkak niqobini yechib yo'talgan va hammaga yuqtirishni aytgan. Politsiya bayonotida aytilishicha, erkakda bir necha kun davomida koronavirus belgilariga o'xshash alomatlar bo'lgan, ammo u uyga borishdan bosh tortgan. U koronavirusga test topshirgan, ammo natijalarini kutmasdan ertasi kuni ertalab ishga va sport zaliga borgan. Keyinchalik u koronavirusga chalingani tasdiqlangan. Natijada uning ish joyidagi 5 kishi va sport zalidagi 3 kishida COVID-19 aniqlangan. Shuningdek, uning oilasidan 14 a'zosi, shu jumladan 3 farzandi koronavirus bilan kasallangan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.